بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني أعزكم الله، sebuah tarbiyah Islamiyah yang sahihah, yang benar, yang najihah, yang sukses dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, haruslah dibangun di atas unsur-unsur yang mengokohkannya, yang menguatkannya, yang membenarkannya. Ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan supaya tarbiyah tersebut sahihah, najihah. Unsur yang pertama ialah pada unsur muallimnya, murabbinya, sang guru, sang pengajar, sang pendidik. Unsur yang kedua terkait pada bi'atu tarbiyah, bi'ah, lingkungan tarbiyahnya, lingkungan pendidikannya, terkait dengan pesantrennya, ma'hadnya, lingkungan yang tercipta di tengah-tengah pesantren. Unsur yang ketiga ialah anak didiknya, baik dari kalangan al-aulad, anak-anak, dari kalangan para pemuda-pemudi, atau dari kalangan para mad'u-mad'u dakwahnya. Yang berikutnya ialah berkaitan, atau unsur yang berikutnya terkait dengan kedua orang tua sang anak. Orang tua, kedua orang tua anak didik tadi. Unsur yang berikutnya lagi ialah tariqah tarbiyahnya, asas-asas tarbiyahnya. Ini semuanya harus ada, harus berjalan, dan harus di atas bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Poin-poin yang saya sebutkan di atas sudah pernah saya sampaikan di tempat yang sama, di tempat ini, sebelum ada keramiknya. Hah? Oh, saya kemarin ya? Belum ada. Nah, di sini juga. Semoga masih ingat dan diingat oleh kebanyakan antum. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Di sana barakallahu fikum, ada satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang itu memang belum disampaikan pada kesempatan waktu itu. Ialah mewaspadai segala sesuatu yang bisa menghancurkan, yang bisa meruntuhkan, merobohkan unsur-unsur tarbiyah di atas. Kalau poin-poin yang saya sebutkan tadi, asas-asasnya, poin terakhir yang tadi saya sebutkan adalah hal-hal yang merusaknya. Ini di dalam pembahasan ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah, disebut dengan al-akhtha' fi tarbiyah. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebuah tarbiyah, pada sebuah pendidikan, pada sebuah dakwah. Ini yang insyaallah ta'ala akan kita kaji lebih detail, lebih rinci. Tujuannya adalah supaya kita mewaspadai kesalahan-kesalahan tersebut. Jangan sampai terjadi pada tarbiyah kita, pada anak-anak kita atau anak-anak didik kita. Dikaji, dipelajari untuk diketahui, lalu diwaspadai dan ditinggalkan. Sebab ikhwanam dina azzakumullah, tidak ada gunanya kita mewujudkan unsur-unsur asas-asas tarbiyah di atas, tapi membiarkan penghancur-penghancur tarbiyah itu ada di tengah-tengah kita. Membangun, dihancurkan sendiri. Maka yang ada hanya ta'ab, kecapean, keletihan, kelelahan, bila samarah dengan tanpa ada hasil. Kalau semata-mata tanpa hasil, masih mending. Tetapi yang dikhawatirkan adalah berbuah sebaliknya. Yang semestinya pendidikan, tarbiyah untuk kebaikan, malah yang muncul adalah penyakit, virus, pengrusak yang membinasakan akidah, yang membinasakan manhaj, yang membinasakan akhlak dan adab kita sebagai seorang muslim. Ikhwanul Muslimin azzakumullah, terkait dengan akhta, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tarbiyah, ini masuk pada semua unsur-unsur di atas. Yang pertama adalah al-akhta' fil murabbi wal muallim. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sang pendidik, sang muallim, yang berkaitan dengan murabbinya, muallimnya. Kesalahan yang paling besar, kesalahan yang paling fatal ialah kaunul murabbi awil muallim ghaira salafi, ghaira sahihil aqidati wal manhaj. Sang murabbinya, sang pengajarnya, sang pendidiknya, sang gurunya, dia bukan salafi. Akidahnya tidak benar, manhajnya tidak benar. Akidahnya rusak, manhajnya menyimpang. Baik dari kalangan seseorang yang masyhur dikatakan sebagai mubtadi undal, ahlul bid'ah yang nyata penyimpangan-penyimpangan dan kesesatannya, atau mereka dari kalangan ahlul fitan, ahlul syubhah, banyak pemahaman-pemahaman ideologi-ideologi yang menyimpang pada dirinya, banyak syubhat-syubhatnya, banyak fitnah-fitnahnya, walaupun belum ada pernyataan resmi dari ulama kita, dari para asatidzah kita yang menyatakan dia sebagai mubtadi umbal. Tapi dia masbuh, maftun, ahli syubhat yang terfitnah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Bertentangan langsung dengan prinsip salaf dalam perkara tarbiyah. Kita semuanya tahu, dalam bab ini harus selektif dalam mencari guru. Qaidah azimah, qaidah besar, yang disebutkan oleh Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, enggak mungkin dilupakan. Beliau menyatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah, beliau menyatakan, dinaka dinak, innama huwa lahmuka wa damuk, khudh 'anil ladzina istaqamu wala ta'khudh 'anil ladzina malu. Perhatikan agamamu, agama itu adalah darah dan daging kamu, maka ambillah. Belum mengatakan umur aman ta'khud, lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ambillah dari orang-orang yang istiqamah dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Ini prinsip. Tidak mungkin ditawar-tawar. Ketika ada sebuah lembaga tarbiyah, lembaga dakwah, barakallahu fikum, diwujudkan, ternyata gurunya ini abu-abu. Kalau abu-abu belum jelas kesahihan akidah dan manhajnya. Apalagi jelas-jelas bukan salafi. Dia seorang khalafi dengan berbagai macam ideologi dan pemahaman yang ada. Hancur. Tarbiyah itu akan hancur, akan rusak. Tidak akan sukses. Walaupun muridnya ribuan. Walaupun gedungnya mentereng. Yang dipandang bukan dari sisi itunya. Tarbiyahnya dinyatakan gagal, dinyatakan tidak sukses, dikarenakan bukan tarbiyah salafiyah, tapi tarbiyah munharifah. Tarbiyah menyimpang, dikarenakan guru-gurunya pada menyimpang. Atau campur aduk. Nah, dalam sebuah lembaga tarbiyah ini ada yang salafinya, benar salafi ya, ikhwan. Nah, jangan-jangan pakai imitasi. Ini ada salafinya, ini ada ikhwaninya, ini ada tablighinya, ini ada sururinya, ini ada hajurinya, macam-macam. Maka dikatakan gagal, hancur, tidak akan sukses tarbiyah tersebut. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat. Walaupun muridnya ribuan. Walaupun gurunya ratusan. Walaupun gedungnya di mana-mana seambrek. Barakallahu fikum. Gagal. Ini yang paling fatal. Ini yang paling fatal. Kesalahan yang berikutnya terkait dengan sang pendidik, sang guru. Iyalah kaunul muallim awil murabbi laisa ahlan lidzalik. Sang murabinya, sang pendidiknya, sang muallimnya, dia bukan orang yang ahli dalam bidang itu. Yang kita bahas sekarang, keahlian. Salafi, na'am salafi. Sunni, sunni. Akidahnya, bagus. Manhajnya, bagus. Akhlak, baik atau baik. Tetapi dia bukan ahlinya. Yang namanya tarbiyah, yang namanya dakwah, persyaratan utamanya adalah al-ilmu syar'i.
ilmu agama, ilmu syariah, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dengan berbagai macam bidangnya. Tarbiyah yang benar, yang sukses, ialah masing-masing ahli ditempatkan di bidangnya masing-masing. Kan begitu ya? Itu namanya at-takhasusul ilmi. Itu dengan kesepakatan seluruh para ulama, semua para murabbi, yang namanya masing-masing yang punya keahlian, yang punya ilmu, ditempatkan pada bidangnya masing-masing. Yang ahli hadis ke ahli hadis, yang ahli tafsir ke tafsir, yang ahli fikih ke fikih, yang ahli akidah ke akidah, yang ahli lughah ke lughah, yang ahli nahu ke nahu, ila akhirnya. Itu harus. Barakallahu fikum. Nah, di antara bentuk kesalahan dalam tarbiyah, walaupun tidak sefatal yang pertama, ketika murabinya, ketika muallimnya tidak ahli dalam bidang itu. Kita punya tarbiyah tahfidz. Tahfidzul Quran, menghafal Quran. Ini yang umum, yang banyak di kalangan salafiyin. Tahfidzul Quran, buat anak-anak. Tentu programnya bukan semata-mata dia menghafal Quran. Ada sebelumnya. Bagaimana dia bisa membaca Quran dengan baik dan benar dengan tajwidnya. Kan gitu ya? Dengan tajwidnya. Bacaannya bagus, bacaannya benar. Kemudian dia menghafal para kelas itu. Mohon maaf. Lah yang ditunjuk sebagai ustaz tahfidz, tajwidnya murakbal. Tahu murakbal ya? Tidak beres. Pengajarnya sendiri ketika membaca Al-Quranul Karim, makhraj-makhraj hurufnya tidak beres. Banyak yang masih abu-abu. Banyak yang masih berlepotan. Kirahnya liru mujawadah dengan tambah tajwid yang benar. Ini fatal. Jangan dikira perkara yang remeh. Fatal. Dia yang ngajar. Murid-muridnya nanti barakallahu fikum akan menjadi hafid. Betul hafid. Tapi hafid dengan bacaannya murakbal. Hafid tapi dengan bacaan yang tidak benar. Tajwidnya enggak benar. Makhrajnya enggak benar. Walaupun dia hafid. Tolong jangan semata-mata terpaku pada naghamat. Tahu naghamat ya? Lantunan bacaan. Ini banyak menipu ini. Nah, lantunan bacaannya Masya Allah kayak korek internasional. Yang regional lah laku. Nah, yang laku internasional. Seperti itu. Tapi kita gak dicermati. Makhrajnya, tajwidnya, perlepotan. Itu fatal. Kenapa? Dikarenakan yang mualimnya, yang murabinya bukan ahli dalam bidang itu. Contoh kecil. Contoh kecil lah ya, kawan. Hah? Dan memang bukan kecil, dan contoh yang paling besar dikarenakan dalam bab tahfidz seperti itu. Seharusnya yang ditunjuk sebagai murabi, mualim dalam bab tahfidz, orang yang betul-betul diakui sisi tajwidnya. Bacaannya bagus, mujawadah, murattalah, tahsin juga bagus, makhraj juga baik. Barakallahu fikum, lebih afdal lagi dia seorang hafiz. Dia seorang hafiz. Barakallahu fikum. Ini muhim. Jangan terpaku dengan yang namanya gelar, dengan yang namanya jebolan luar negeri dan segala macamnya, itu enggak mutabar. Yang mutabar keilmuan dia. Hatta dia seorang yang seorang dai yang sudah melalang buana kemana-mana. Tapi secara bab satu ini bukan bidangnya. Jangan dikasihkan sama dia. Jangan dikasihkan sama dia. Saya pribadi akan mengatakan kalau disuruh ngajar tahfidz saya menolak. Ustaz tahfidz, afwan. Bukan kelas saya. Enggak lu, enggak meremehkan, jangan kan. Oh, jadi Ustaz enggak mau ngajar anak-anak kecil. Bukan, karena kemampuannya enggak sekelas mereka. Bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Harus mengakui ya, ikhwan. Harus tahu diri. Rahimallahu man arafa qadra nafsi. Maaf, ini bukan bidang saya. Dikasihkan kepada yang ahlinya. Itu contoh kecil. Juga demikian pada bidang-bidang ilmu yang lainnya. semuanya sama. Harus diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Ketika diserahkan kepada bukan ahlinya, maka akan hancur, akan rusak tarbiyah tadi. Tidak akan menghasilkan tarbiyah yang baik, samarah yang baik. Semuanya akan berlepotan. Tergantung bidangnya masing-masing. Ketika berkaitan langsung dengan perkara-perkara prinsip, maka semakin fatal akibatnya. Ini kan terkait dengan bacaan Quran. Bisa antum bayangkan ketika yang ditunjuk sebagai pengajar akidah, akidahnya bobrok, bukan ahlinya, tidak bisa menguasai ilmu akidah dengan benar, akan disampaikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bahaya. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga dia seorang sunni, dia seorang salafi, dia memiliki ilmunya dan ahli dalam bidangnya. Ini cuplikan-cuplikan ya, Ikhwan, sebagai mukaddimah. Kesalahan yang berikutnya. Kesalahan pada bi'atu at-tarbiyah. Kesalahan yang terjadi pada lingkungan tarbiyah. Ini juga harus diwaspadai. Di antara bentuk akhta, bentuk kesalahan-kesalahan dalam lingkungannya, dalam lingkungan tarbiyahnya, ialah bi'ahnya tidak salihah. Lingkungannya tidak baik untuk tarbiyah. Untuk tarbiyah. Kita hendak mentarbiyah anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin di atas tarbiyah Islamiyah, akidahnya benar, ibadahnya bagus, terkadang dinnya bagus. Tapi lingkungan tarbiyah kita di tengah-tengah lingkungan yang rusak. Banyak kemungkaran padanya, banyak kefasikan padanya, banyak kemaksiatan padanya, segala macamnya di tengah-tengah yang ada itu. Itu anak-anak yang pulang pergi, misal, dari rumahnya diantar ke tempat tarbiyahnya, harus melewati perkara-perkara yang mungkar-mungkar tadi itu. Mereka keluar dari lembaga tarbiyahnya, sudah begitu buka pintu gerbangnya, langsung berhadapan dengan berbagai macam perkara-perkara yang mungkar-mungkar tadi, yang fasik-fasik tadi. Lebih parah lagi ketika di tengah-tengah lingkungan tarbiyah, dibiarkan di sana kemungkaran-kemungkaran, dibiarkan di sana maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur. Insyaallah yang ini enggak untuk salafi, insyaallah ya kan. Tapi perlu disampaikan. Jadi lingkungan tarbiyah pun juga harus dipilih. Tidak asal, dipilih betul-betul lingkungan yang bagus. Ketika adanya hanya tempat itu, maka sekuat tenaga dibentengi itu anak-anak, dibentengi lingkungannya, supaya mereka interaksinya hanya dengan teman-teman, dengan guru-guru dan dengan ikhwah-ikhwah yang betul-betul sama di atas bimbingan yang serupa, bimbingan yang hak. Barakallahu fikum. Ini muhim. Gurunya masya Allah ahli, lingkungannya rusak. Kayak antum apa namanya memasukkan air dalam gentong itu, gentongnya banyak bocor-bocornya. Hah? Banyak perkara aroma-aroma bau-baunya. Antum kasih air semurni apapun, rutin begitu, hasilnya bau. Bau kemaksiatan, bau kemungkaran, bau kefasikan dan segala macamnya. Wallahul musta'an. Terkait bukan terkait dengan guru, terkait dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Hasilnya pun akan berbeda terkait dengan anak-anak didik tadi. Ketika anak tersebut dididik di lingkungan barakallahu fikum yang bagus, di sebuah tempat yang Islami, masya Allah, tengah-tengahnya, akan lain hasilnya. Secara ibadahnya, secara akhlakiyahnya, secara adabiyahnya, muamalahnya dan yang lain-lainnya, dengan yang dididik di lingkungan tarbiyah yang kurang bagus. Yang saya gambarkan tadi, barakallahu fikum. Ini muhim. Lingkungan atau bi'ah sangat mempengaruhi yang namanya tarbiyah. Bahkan orang itu terdidik dan terbentuk jati dirinya itu melalui bi'ahnya, lingkungan yang ada. Barakallahu fikum. Maka tarbiyah salafiyah barakallahu fikum sangat mementingkan yang satu ini. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri, dikondisikan dalam di tengah-tengah lingkungan tarbiyah tadi, suasana yang islami, suasana yang syar'i, tidak ada padanya kemungkaran-kemungkaran ila akhir. Dan lembaga tarbiyah yang ditempatkan di sebuah tempat yang pas, yang jauh dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dan kefasikan-kefasikan yang tersebut di atas barakallahu fikum. Nah, ada pula kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan barakallahu fikum tariqah tarbiyahnya. Tariqah tarbiyahnya. Yang ini akan saya bawakan beberapa contoh. Ini semuanya diwaspadai barakallahu fikum. Di antara kesalahan fatal di dalam tarbiyatun islamiyatun salafiyah yang berkaitan dengan tariqah tarbiyahnya ialah itharud dunya wa ihmalul akhirah. Pada tarbiyah tersebut lebih diutamakan sisi-sisi duniawiyahnya melalaikan, mengabaikan sisi-sisi akhiratnya. Ini jangan dikira enggak ada di kalangan salafin. Kalau bisa saya katakan virusnya lagi mewabah. Lagi mewabah ini. Tarbiyah tapi muatan-muatannya, tariqah-tariqahnya, semuanya orientasinya dunia. Mengabaikan yang namanya akhirat. Padahal tarbiyahnya, tarbiyah islamiyah, tarbiyah sunnah, tarbiyah salafiyah. Fenomena yang sedang mewabah di banyak tempat terkait dengan poin satu ini ialah melakukan tarbiyah islamiyah, tarbiyah diniyah barakallahu fikum dengan niatan-niatan duniawi. Contoh yang terpaksa harus sampaikan ialah mengadakan sebuah lembaga tarbiyah hanya untuk mendapatkan satu lembar yang namanya ijazah. Satu lembar yang namanya ijazah. Ijazah sebagai tanda dia telah selesai di tarbiyah ini, di tingkatan ini, di tingkatan ini. Ketika antum tanyakan, antum telusuri orang-orang yang terkena virus satu ini barakallahu fikum, saya yakin 1000% motivasinya adalah dunia. Motivasinya adalah dunia. Banyak embel-embelnya. Ujung-ujungnya, hakikatnya dunia. Kalau bukan harta, jabatan, kedudukan, kemasyhuran, ketenaran, atau yang lain-lainnya. Yakin saya, ikhwan. Hanya untuk itu. Bahkan rela menerjang sekian banyak keharuman-keharuman agama, menerjang prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah hanya untuk itu. Hanya untuk itu. Dengan embel-embel dan iming-iming nanti bisa ke Jami'ah Islamiyah Madinah. Afan terang-terangan ini. Barakallahu fikum. Terjang segala sesuatunya. Ya, pelanggaran ini, ya Allah, pelanggaran yang itu, ya Allah, tema materi ini, ya Allah, semuanya, yang penting dapat. Yang penting dapat. Tanyakan kepada semua pihak yang sedang terkena virus yang satu ini. Yang begitu ngototnya, dia menginginkan putra-putrinya untuk mendapatkan selembar ijazah tadi. Untuk apa kamu mendapatkannya? Apa yang memotivasi Anda untuk mendapatkan seperti itu? Yakin jawabannya untuk masa depan anak saya. Masa depan apa? Agamanya, akidahnya, manhajnya, prinsipnya, ataukah dunianya? Yakin jawabannya dunianya. Dunianya. Terlontar di mulut-mulut mereka, nanti anak saya mau jadi apa? Kalau mereka tidak punya skill, gitu bahasanya, nggak punya skill, isinya cuma menghafal. Jadi apa anak saya nanti? Duniawi. Ujungnya duniawi. Dan dibuktikan oleh sebagian pihak, sebagian mereka dengan menerjang dengan banyak penyimpangan keharaman-keharaman agama yang ada. Dan ketika sampai pada puncaknya, yang mereka angan-angankan itu enggak terwujud. Tidak ada yang masuk ke jaminan Islamiyah. Lulus, larinya kemana? Larinya ke Universitas Umum Kuliah Maning. Back to kuliah. Dulu memerangi yang namanya kuliah, sekarang back to kuliah. Nyata atau gak nyata? Terjadi. Ini mengerikan. Satu, itu merupakan kesalahan fatal dalam bab tarbiyah. Itharud dunia wa ihmarul akhirah. Ingat, yang kita bahas sekarang ada tarbiyah Islamiyah, tarbiyah diniyah, tarbiyah salafiyah. Tidak boleh ada satu itu. Tidak boleh ada yang satu itu. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya meriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya atau aradad dunya lam yajid arfal jannah yaumul qiyamah." At-Tirmidzi mengatakan hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu yang semestinya, yang seyogianya dia mengharapkan wajah Allah dengan itu. Ini ilmu agama, ilmu din yang semestinya niatnya ikhlas karena Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia tidak mempelajari ilmu tadi melainkan supaya mendapatkan sebagian kecil urusan dunia. Niatannya duniawi. Rasul mengancam, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman keras, bukan ancaman yang ringan. Aroma surga yang bisa dicium secara 40 tahun perjalanan enggak tercium oleh orang semacam ini. Barakallahu fikum. Jangan lupa dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, menjelaskan ada tiga golongan, tiga pihak. Mereka adalah pihak-pihak pertama dinyalakannya api neraka nanti di yaumul qiyamah. Awwalu man tusa'ar bihim jahannam. Tiga pihak. Semuanya ujung-ujungnya dunia. Yang koriknya, yang alimnya, yang mujahidnya, yang jawatnya, yang dermawannya. Semuanya perkara agama. Jihad perkara agama. Ilmu perkara agama. Quran perkara agama. Sedekah perkara agama. Tapi semua niatannya supaya dikatakan alim, dikatakan qari, dikatakan suja', dikatakan jawad. Waqad qil. Tadi katakan di dunia itu, "Uyo fulan Masya Allah pejuang, oh fulan Masya Allah seorang yang jawad, yang dermawan, oh si fulan sang qari, qari-nya Indonesia ini." Dan segala macamnya. Waqad qil. Tadi kemudian diseret dan dimasukkan dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ini ancaman. Ini ancaman. Lalu, yang membuat hati miris itu adalah Banyak pihak yang kemudian merasa bangga dengan itu. Bangga dengan sesuatu yang diancam dengan ancaman yang keras semacam ini. Bangga. Posting. Anak saya juara tiga. Juara tiga lomba Hifdzul Quran se-ASEAN. Hadiahnya pak, puluhan juta. Puluhan juta hadiahnya itu. Itu hadiah ketiga loh itu. Mana gak ada dari Sewon yang bisa menghasilkan kayak gini, gak ada. Mereka tarbiyahnya apa, gak menghasilkan. Bangga. Bangga ya, subhanallah, bangga ya. Terus dilarikan kemana riwayat-riwayat di atas. Sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh salafun salih ketika mereka menimba ilmu agama Allah. Bahkan sudah diwaspadai, dijauhkan sejauh-jauhnya oleh mereka dalam bab tarbiyah semacam ini. Wallahul musta'an. Ini sangat fatal. Sangat fatal. Barakallahu fikum. Tolong jangan sampai terkena virus satu ini, ikhwan. Karena virus ini mulai merambah, mewabah, merajalela di kalangan ahlus sunnah salafiyin. Kalau awamun nas, awam. Kalau orang-orang yang menharifin, yang menyimpang, mereka sudah menyimpang. Tapi kalau muncul di kalangan ahlus sunnah salafiyin, ini mengenaskan hati, kerentas hati. Kok mengejar sesuatu yang dikecam dalam Islam, mengejar sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Kalau memang niatnya itu untuk dunia, dunia saja. Jangan bawa nama tarbiyah agama, tarbiyah din. Udah murni dunia. Min awali dunia, tengah-tengahnya dunia, ujungnya dunia. PN, gak ada masalah. Kalau terkait dengan urusan tarbiyah din, tarbiyah agama, tarbiyah syariah, barakallahu fikum, gak bisa seperti ini. Diminta untuk mengikhlaskan niatnya dalam tarbiyah ini. Kita mendidik anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, anak-anak kita diminta untuk belajar, untuk ta'lim dalam rangka untuk raf'ul jahl an anfusihim, mengangkat kebutuhan dari diri-diri mereka supaya mereka memiliki ilmu, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang benar, ilmu yang syar'i. Itu baru ikhlas. Atau dipersiapkan untuk menjadi pembela-pembela agama Allah azza wa jal yang meneruskan perjuangan dakwah ilallah, perjuangan tarbiyah islamiyah ini. Bukan dalam urusan yang seperti ini. Sangat fatal. Namanya itharud dunya wa ihmalul akhirah. Allahul musta'an. Cukup ya. Satu poin cukup. Cuplikan-cuplikan saja. Atau tambahin lagi ya, Pak. Tambahin lagi. Dan contoh barakallahu fikum. Ya, masih berkaitan dengan bab ini. Ya, insya Allah sih enggak sampai terjadi pada salafiyin. Tapi lah apa disebutkan. Iyalah, memberikan, mendidik, mentarbiyah anak-anak kita. Anak-anak kita. Apalagi anak-anak kaum muslimin. Al-ihtimam bil-mazhar. Al-ihtimamu bil-mazhar. Perhatiannya dengan penampilan fisik. Ini sih sama ujung-ujungnya terkait dengan urusan duniawi. Karena yang namanya mazhar, perkara-perkara sifatnya fisik, itu kebanyakan duniawi. Wa ihmalul batin, dan mengabaikan perkara-perkara batin. Perkara batin itu perkara agamanya, perkara akidahnya, perkara manhajnya, perkara akhlakiyahnya, perkara adabiyahnya dan segala macamnya. Semoga enggak ada di kalangan salafiyin. Tapi itu termasuk kesalahan besar dalam sebuah tarbiyah barakallahu fikum. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan mazhar, fokus dan perhatian dengan yang namanya fisik zahirnya. mendidik anak putri, pokoknya didikannya di depan cermin terus. Nah, gimana supaya anak putrinya ini cantik dan segala macamnya. Mazhar. Diajak shopping sana, shopping sini, update sana, update sini, semua terkait dengan perkara mazhar. Anak yang laki-laki juga demikian. Allahul musta'an. Bukan berarti kita enggak boleh rapi loh, ya kan? Lain. Rapi itu bagus. Anak itu bikin supaya mereka rapi, makanya bersih, makanya wangi, itu bagus. Tapi ala kadarnya. Ini bukan. Fokusnya kepada perkara-perkara zahir. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Baik, ya ikhwan. Di antara akhtha fit tarbiyah, kesalahan-kesalahan dalam perkara tarbiyah, barakallahu fikum, perkara-perkara yang datangnya dari luar terkait dengan gurunya, enggak. Terkait dengan tarbiyahnya, enggak. Terkait dengan enggak. Ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam perkara tarbiyah atau hal-hal yang merusak yang namanya tarbiyah yang munculnya dari luar. Yang munculnya dari luar. Yang dari luar ini para kawasikum cukup banyak. Namun yang akan kita singgung ialah yang berkaitan langsung dengan tema kita. Para kawasikum. Yaitu mewabahnya, gimana bahasanya, smartphone, gitu bahasanya ya, atau dibaca apa, gadget atau gimana ya, gadget, masya Allah, itu kalau pakai bahasa Jawa Timur gak bagus ya, ikhwan, kecet ya, ikhwan. Nah, ini diantara fenomena yang sedang marak tahun-tahun belakangan ini berkaitan dengan tarbiyah. Mewabahnya gadget tadi itu ya, smartphone dan segala macamnya di dalam tarbiyah. Barakallahu fiik. Ini karena jazakumullah menjadi perhatian hampir semua pemerhati pendidikan. Bukan saja pemerhati pendidikan diniyah, tapi sampai pada tingkat pemerhati pendidikan secara luas. Bahkan pendidikan yang sifatnya duniawiyah pun memperhatikan yang satu ini. Dikarenakan gejalanya lebih condong kepada arah yang negatif, bukannya positif. Barakallahu fikum. Itu tema kita pada kesempatan sore hari ini. Fenomena. Apa tadi? Gadget tadi itu dalam tarbiyah. Sebelum kita membawakan lebih dalam dan lebih lanjut tentang efek-efek gadget tadi ini, sebelumnya perlu untuk kita kaji terlebih dahulu pandangan syariat, pandangan Islam terkait dengan benda satu itu. Smartphone dan segala macamnya itu. Apakah di dalam Islam benda ini sesuatu yang diharamkan ataukah sesuatu yang dibolehkan? Ikhwan fillah, jazakumullah, perlu diyakini Islam ini agama yang sempurna, yang mencakup, menjelaskan segala sesuatunya, dari mulai perkara A sampai perkara Z, dari mulai perkara yang zaman dahulu kala sampai yang kiamah nanti, perkara yang sifatnya klasik sampai perkara yang sifatnya mutakhir, modern. Itu ada. Dikatakan agama telah sempurna. Barakallahu fikum. Yang kedua, perlu dipahami pula barakallahu fikum, bahwasanya agama Islam tidak secara mutlak mengharamkan segala sesuatu yang baru muncul di zaman-zaman masa kini. Tidak pula secara mutlak membolehkan segala sesuatu yang muncul, yang datang di masa-masa seperti sekarang ini. Terkait dengan alat telekomunikasi, teknologi, dan yang lain-lainnya. Tidak secara mutlak diharamkan, juga tidak secara mutlak dihalalkan. Tetapi dikaji terlebih dahulu masing-masing bendanya ini, masing-masing barangnya ini, menggunakan kaidah umum yang begitu besar dalam fikih Islami. Dalam fikih Islami, Islam itu memerintahkan, membolehkan sesuatu yang maslahatnya murni atau yang maslahatnya rajihah, yang lebih dominan, walaupun ada sedikit kerusakan padanya. Islam itu melarang sesuatu yang mafsadatnya murni atau yang mafsadatnya dominan, yang rajihah, walaupun ada pada sebuah kemaslahatan. Itu kaidah baku, kaidah umum, disepakati oleh semua para fuqaha kita. Dan dikatakan termasuk kaidah besar dalam fikih Islami. Asy-syari'atu ta'muru bil maslahatil khalisah wa bil maslahatir rajihah. Wa tanha 'anil maslahatil khalisah war rajihah. Sehingga segala sesuatunya dipandang dengan kaidah mul, kaidah besar yang agung ini. Dilihat. Barang ini, gadget-gadget ini, smartphone-smartphone ini, dan yang berkaitan dengannya, ini maslahat ataukah mudarat? Maslahat ataukah mafsadat? Dilihat. Dikaji. Dengan pandangan syariat. Dengan pandangan ahlinya. Kalau ternyata sesuatu itu dinyatakan mudarat, mafsadat, maka dilihat. Kalau mafsadatnya itu khalisatun murni, la maslahata fiha, wala naf'a fiha. Murni mudaratnya, tidak ada kemaslahatan sedikit pun, tidak ada kemanfaatan sedikit pun, maka dinyatakan haramun. Dikatakan haram. Menggunakan adilah yang umum dalam perkara seperti ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kehancuran. Sabdanya Rasulullah SAW, "La darra wala dirar." Tidak ada perkara yang membahayakan dan membahayakan orang lain dalam Islam. Adilah kafirah, ya kawan. Begitu pula poin yang kedua, ketika dikaji, ketika diteliti, madharatnya itu lebih besar, lebih banyak daripada maslahatnya, maka dikatakan haram dalam Islam. Tidak boleh. Walaupun ada sedikit maslahat. Barakallahu fikum. Ini argumentasi yang mereka sebutkan tentang pengharaman khamr. Ya, sebelum diharamkan secara mutlak, ada tartibnya. Di antara hikmahnya ialah wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata-kata ini dalam Al-Qur'an. Dosanya itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Itu menunjukkan ketika sebuah sesuatu, amalan, perbuatan, benda, barang ternyata lebih dominan, lebih besar kemadharatannya dosanya daripada kemanfaatannya, maka diharamkan dalam Islam. Khalisah atau rajihah. Barakallahu fikum. Tayyib. Juga sebaliknya. Ketika dikaji, ketika dipelajari, ternyata ini barang maslahat. Ternyata maslahatuhu khalisatun la darara fiha. Kemaslahatannya murni. Semuanya kemaslahatan, semuanya kemanfaatan. Tidak ada padanya kemadharatan. Halal. Mubah dalam Islam. Atau yang rajihah. Halal dalam Islam. Barakallahu fikum. Ada mafhum. Di sana ada sebuah halatun, sebuah keadaan untuk sebuah barang, sebuah benda. Ialah sebuah perkara, sebuah benda yang memiliki dua fungsi. Memiliki dua fungsi. Satu fungsinya untuk perkara kebaikan, juga bisa difungsikan untuk perkara kejelekan. Tidak maslahat murni, tidak maslahat yang dominan, tidak pula madarat yang murni atau yang dominan. Padanya ada dua fungsi. Bisa fungsi perkara kebaikan, bisa fungsi perkara kejelekan. Keadaan yang semacam ini, barakallahu fikum, para fuqaha kita menilai dengan sebuah kaidah, haramuhu haraman, halaluhu halal. Itu kaidah azimah di kalangan para fuqaha. Haramnya dihukumi haram, halalnya dihukumi halal. Ketika dia difungsikan untuk perkara-perkara yang haram, hukumnya haram. Kala itu, ketika difungsikan untuk perkara yang halal, dihukumi halal. Halaluhu halal, haramuhu haram. Diskors dulu, diteruskan nanti pada maghrib insyaallah taala, masih pendekatan analisa terkait dengan gadget-gadget tadi insyaallah taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.